Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Constituíronse como asociación en 2009, aínda que o seu traballo na defensa do patrimonio e do medio ambiente de Tria Castela xa se viña exercendo desde o ano 2005. A Asociación Cultural do Iribio está formada por veciños e veciñas deste municipio lugués que observaban como os intereses do gran capital se estaban a apropiar de forma abusiva dos recursos da zona, que ao mesmo tempo eran os recursos de supervivencia e desenvolvemento da poboación local. O colectivo participou no primeiro encontro Movilización Social na Defensa do Patrimonio, organizado pasado 16 de xaneiro por Adega. Marcos Teleiro é o seu voceiro.
O problema que temos é que somos un concello periférico, pequeniño, somos 700 e pico habitantes, ou seja, casi ningún voto total, que somos a lixeira do territorio. Entón temos unha serie de problemas ambientais e brutais. Parques eólicos, a minería, e cosas que paramos como un... Intentaron facer un centro de residuos hospitalares perigosos, todo trae para ali.
A Asociación Cultural do Iribio ten como obxectivo principal defender o patrimonio da zona e potenciar a súa preservación. O colectivo ten claro que terá que ser a sociedade quen o demande cando a administración non quere ou non pode facelo. Unha das ameazas máis presentes na zona é a minaría, o caso concreto que nos últimos anos creou o maior conflito cos veciños é o da canteira de Cementos Cosmos no lugar de Vilabella. Unha explotación que comezou nos anos 70 e que tras un período de inacción retomou actividade o pasado ano.
Unha cousa que estamos aprendendo é que é fundamental, cando hai un conflito deste tipo, saber o que é a empresa que temos de diante. Actualmente forma parte do grupo Votorantim, que é unha macro multinacional brasileira, unha das maiores cementeiras do mundo, que ten, creo que son 70 e pico empresas en todo o mundo, total que son 200 e pico fábricas de cemento. Ou seja, que 4 gatos que estamos entre a Castela temos que enfrentarnos a este tipo de xente. Entre a Castela foi nos anos 70, quando chegaron, tempos de Franco, e ali fixeron unha suposta expropiación, que o que facían a xente era irlle a Guardia Civil á casa e facerlle firmar unhos papeles, e se non pagas, se non firmas é delito, a expropiación é forzosa, e así roubaronlle as terras a un montón de xente.
Actualmente son 5 as aldeas que están dentro dos terreos propiedade desta multinacional. Segundo o Colectivo Cultural do Iribio, isto pon en serio risco de expulsión destas terras as persoas que viven nelas.
Os problemas empezaron nos anos finais dos 90, sobre todo ano 2005, toda esta historia co gran boom inmobiliario que a empresa empezou a furar e a furar, a desfacer camiños a xente xa a causarlle graves perxuicios. Neste momento, en toda esta área de explotación que había antes, son 11 cuadrículas mineiras, 360 hectáreas, aí o que están facendo é botando a xente de aí. Estamos casas e veciños, xente que queda sin terras, é un problema de agricultura. Aquí hai unhas 70 e pico explotacións agrícolas. Neste momento, na oposición aos veciños, o que están facendo é ir individualmente con denuncias. Hai 300 denunciados, que ao final se retirou a denuncia. Hai un veciño que o están cocendo a denuncias, outro que negociou, cedeulles terras a cambio de que lle retiraran a denuncia. A min teñeme posto unha demanda que me reclaman 45.000 euros, é un pouco a estrategia.
Ante tal situación de impotencia, os veciños e veciñas prexudicadas polo proxecto mineiro pediron axuda á administración pública. Pero tras presentar centos de escritos que caeron en saco roto e ver que cada vez eran máis os camiños públicos e as fontes de agua que desaparecían por mor da canteira, os afectados decidiron poñerse diante das máquinas.
Nin Guardia Civil nin Policía Autonómica quería vir. Tuvemos que chamar o Goberno Civil 3 veces e mandarlle fases con documentación, etc. Cando chegaron, o que fixeron foi ameazar os veciños, identificalos a todos e decirles que paralizara a máquina e que lles ia supoñer a cada un 10.000 euros de multa.
Nesta circunstancia, os veciños pediron axuda tamén do goberno local, pero o seu posicionamento estaba e está do lado da empresa. Precisamente foi o ano pasado cando a alcaldesa de Triacastela aprobaba a licenza municipal que legalizaba a actividade da canteira. A explotación mineira do grupo empresarial Votorantín, popularmente coñecida como a de Cementos Cosmos, non só afecta os recursos naturais da zona, tamén aos elementos patrimoniais que son bens públicos.
Afecta a varios elementos do patrimonio. Tamén hai unha necrópolis medieval, covas, hai unha xa destruída, falase de cova de Eirós, realmente había, eran as covas de Eirós, porque había dúas. Unha destruíuse nos anos 80, e nunca saberemos o valor que tería. Hai outras 3 covas dentro do perímetro que teñen posibilidades de ser restos arqueolóxicos, aparte do valor que teñen para os espeleólogos.
A cova de Eirós é o elemento patrimonial da zona ameazado de maior relevancia. Está dentro do perímetro desta explotación mineira, pese a que podría ser o xacemento do paleolítico máis importante de Galiza. É o único do noso territorio que contén pinturas rupestres. Hai poucos meses sufría os impactos da actividade mineira ao quedarse en a coberta vexetal que recobre o seu teito, algo que podería poñer en risco a conservación de pinturas de hai milleiros de anos.
Isto era un monte. Aquí levan baixado 80 metros da cota orixinal do monte. Que produce? Pois que se filtra agua. Esa é a primeira cousa. Falta o terreno que impermeabilizaba. É unha cova que ten pinturas. É, neste momento, o que máis tememos. A parte disto, ten un valor paleontológico bastante importante, porque aquí atopáronse restos de oso das cavernas, que é un oso de 4 metros de envergadura prehistórico, atopáronse de 200 e pico exemplares en un estado de conservación excepcional. Atopouse tamén unha moa de rinoceronte lanudo, tamén un animal do cuaternario, e o león das cavernas.
Neste momento, tan só o 3% da cova de Eirós está escavado polos arqueólogos. Neste pequeno anaco da cavidade xa se teñen atopado elementos da prehistoria que poderían facer xirar as teses preestablecidas sobre a evolución da especie humana. Colectivos como o do Iribio, a Dega e outras organizacións sociais teñen demandado xa e reiteradamente a declaración deste xacemento como ben de interese cultural. Pero a resposta por parte da administración é negativa, incluso contraria á lei. Segundo a normativa estatal, o simple feito de que nunha cova aparezan pinturas rupestres é motivo máis que suficiente para que automáticamente obteña esa figura de protección. A cova de Eirós non só ten unha pintura, ten dúcias de pinturas rupestres e aínda queda un 97% do xacemento por investigar.
Neste momento os arqueólogos le van encontrado 94 pinturas. Non todas son verdadeiras, porque hai xente que facía era que vía unha vaca ali e dibuixaba con un carbón outro ao lado. E parte delas son gravados, que xa están datados con carbono 14 e tal. Temos dentro de eso pinturas confirmadas 9.000 anos e 20.000 anos. Nós o que tememos, porque isto está vallado, non podemos entrar, é que desaparezan, que teñan desaparecido.
Di Marcos Celeiro, da Asociación Cultural do Iribio, que o reto está non só en preservar a integridade da cova de Eirós, senón en que a poboación local a sinta como propia e a defenda. E isto está conseguido.
Aquí houve varias fases. Non vale nada, é unha cova, a min que máis me ten, que a desfagan, que a leven, pode ser útil. Se a cova de Eirós non sirve para parar a mina, axa, que orgullo a cova de Eirós. Isto é noso, que importante.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.